Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, videns Iesus turbas ascendit in montem, et cum se disset accesserunt ad eum discipuli eius, et aperiens ossum docebat eius dicens, Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati mites, quoniam ipsi possedebunt terra. Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Beati qui esuriunt et sitiunt justitia, quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me. Gaudete et exultate, quonia merces vestra copiosa est in celi.